kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Tennossar pidil ning über on feeling kui tuhamelt maas, siis üle nii higis ma trennis ei käi, nii talvel on mugav, põletaks kalareid, tunduks see rumal, ma ei viitsi, ma ei taha, ma ei suuda, ma ei või, kes kurat mu klõgi kõik ära nüüd jõi, mis siis viina veel palju ning viiega alati raju. Suusa baasis on pidu, kus rahvast on liialt, kellales vähe ja joogist ei piisa. Võtame takso ning tellime juurde, mu mõistus põrutan kuule.
No tšau, kikkukult medalist, suure kondiga lähme teeme kehalist. Ega vist vaja rõhudame vigadele, vorm on kõik, va klass on igavene. Heits kae kuutse mäe, võibolla me hommikut uut ei näe. Vai villaste sokkide lõhna siin irdub, saksa keeles hirmus.
Mine ei tea, on nime. Sinu külm käsi mu pükstes ees, paaris tõukage minna ja terve talv on meil veel ees. Mine ei tea, on nime. Sinu külm käsi mu pükstes ees, paaris tõukage minna ja terve talv on meil veel ees.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere! Siin on keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, kohvikruusiga, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Kõik on kohvikruusiga. No nii, võtame väikse kohvi tervituseks siis möödunud vabariigi aastapäeva puhul. Laulis koosseis 5 miinust ja seda toredat kerge vene aktsendiga refrääni, mina ei tea su nime, laulis Pavel Bocharov artisti nimega Game Boy Tetris, keda president taudasustas Valgetehe 4. klassi teenete märgiga vabariigi aastapäeva puhul. Ja 5 miinust ja Pavel Bocharov esinesid ka Paides presidendi vabariigi aastapäeva konsertil ja eks ole huvitav mõelda, et veel mõnda aega tagasi see sama 5 miinust oli üks kõige popim räppansambel, mis esines kõikidel pidudel, aga ükski raadiojaam neid ei mänginud, sellepärast need olid nende jaoks lihtsalt liiga karmid. Aga selle laulu mängisin ma siia alguseks sellepärast, et ära markeerida vabariigi aastapäeva ja seda kontserti, mis seekord oli hoopis teistmoodi kui kunagi varem. Ja ka seda, et kui nii tihti ja nii palju räägitakse integratsioonist, siis samal ajal kui ajalehtedes vaidlevad omavahel Kristiina Kallas ja Lauri Hussar, vabandust, omavahel Kristiina Kallas ja Triin Teramäe ja Lauri Hussar lööb sinna hulka ja peetakse verist võitlust lõimumise pärast, siis kusagil toimub see lõimumine näiteks muusikamaailmas täiesti omaette. Eestlased mängivad vene bändides, venelased mängivad eesti bändides, nad laulavad koos venekeelset aktsenti, eesti popmuusikas kuulab üha rohkem, mis minu meelest näitab seda, et kui poliitikud nii mõnegi asja juurest eemal ajada, siis saavad inimesed päris hästi omavahel ise hakkama.
Ega see lõimumine toimubki ju gruppides ja noh, see tegelikult see 30 aastat kestnud urraaga üleriigiline lõimumine, et kõik venelased saavad nüüd äkki eesti keele headeks oskajateks, oli ju algusest peal läbi kukkunud, et minu kogemus näitabki, et see toimubki gruppides ja noh, näiteks koolis, kus on venekeelsetest peredest pärit lapsi ja eestikeelsetest peredest pärit lapsi, seal vahetunni ajal ei kogune need õpilased keele järgi, vaid ikkagi mingite gruppide järgi, kes käib koos treenis, kes käib koos tantsimas ja niimoodi nad räägivad üha rohkem eesti keelt, et see on täiesti normaalne.
No siin tuleb möönda tõesti, et neil, kes ütlevad, et mitmekeelse kooli pidamine Eestis riiklikutena on tõesti üks nagu lõhe lööja sellesse samasse võimalikku integreerumisse. Samas meil on ju olemas erineva keelega koolid, kallakuga koolid, kus väga heal tasemel õpetatakse inglise, prantsuse, saksa, mis iganes keeli, ja õnnetu on tegelikult selle juures see tõsi asi, et too omapärane vene kultuuriautonoomia, mida on siin möödunud kümnendite vältel katsetatud korduvalt käivitada, on pöördunud alati poliitiliseks. Ja ma arvan, et Eesti kultuuriruumis, kus riigi poolt ülal peetav, on ikkagi eestikeelne kool ja kõikidel rahvusrühmadel on võimalus oma nii-öelda eraldi kooli pidada või eraldi toetust sellele saada, see oleks väga mõistlik.
See on üks minu läbikteemasid, ehk mina olen ka veendunud eestikeelse hariduse ja eestikeelse kooli pooldaja ja noh, ma ei ole kaotanud usku, et ühel hetkel ikkagi me jõuame selleni, et vähemalt põhikooli lõpetanud inimene, ükskõik mis rahvusest ta on, kui ta Eestis lõpetab põhikooli, siis ta oskab ikkagi eesti keelt. Teil on ju ka samasugune kogemus, et kui te natukenegi rohkem aega olete mõnes teises kultuuri- ja keelekeskkonnas, siis te noh, ikkagi üsna kiiresti omandate mingisugused põhifraasid selles keeles. Ma olen praeguseks ära unustanud, aga 10 aastat tagasi mul oli võimalus mõnda aega elada ja töötada Gruusias. Ja ikkagi üsna kiiresti sain ma poes hakkama noh, põhifraasidega nende keeles. Tõsi, selles nuudlikeelses kirjas ma kirjutada ja seda lugeda ei osanud.
No nii, aga kui lühidalt pöörduda presidendi kõne juurde, siis mis minule presidendi kõnes meeldis, oli see, kus ta korduvalt kasutas seal mõnikord Eestis peaaegu et tabuks muutunud väljendeid rahvusriik ja Euroopa Liit kui rahvusriikide liit. Ta ütles seda otseselt välja ja see on üks asi, mille eest siis president oma kõnes sai päris kõva sauna, ehk et ajakirjanik Lagashina, siis poliitik Ossinovski ja kommunaalpoliitik Peti Peskina kõik üllitasid sellised raevukad seisukohad selle vastu, et mis rahvusriik ja mis eestikeelne kool. Ehk minul on see positiivne, et president oma kõnes rääkis selgelt Eestist kui rahvusriigist, ütles ka välja, et rääkis Euroopa Liidust kui rahvusriikide liidust, ja selge see, et see tõi kohe vasta mingisuguse suure sahmaka, aga see, et president seda tegi, minu meelest oli oluline selles aastapäeva kontekstis ja oli oluline ka paljudel inimestel. See, milline siis lahing pärast seda lahti läks, noh, see on ju arusaadav, sellepärast, et kui me räägime, kui üks nendest vastukirjutajatest oli ajakirjanik, siis tema hoolitseb oma venekeelse teatud vaadetega lugejaskonna eest, kui seda ütleb Jevgeni Ossinovski, siis tema hoolitseb oma valijate eest, kui seda ütleb Peti Peskina, siis tema hoolitseb Tallinna venekeelsete valijate eest ja käib üks niisugune suur madin, aga nii nagu ma alustasime seda saadet, et samal ajal toimub integreerumine, bändid teevad koos muusikat, kuulame seda vene aktsenti, see sama Pavel Bocharov on Eesti Vabariigi kodanik, tal on Eesti pass, ta on ise teinud kodakondsus eksami ja soovinud seda teha, et kusagil ilma poliitikuteta, ei kommunaalpoliitikuteta, ajakirjanike ja tipppoliitikuteta toimub rahulik elu, minu meelest eestlased ja venelased on õppinud teinendisega koos elama ja need loosungid, mida siis poliitikud selle sisse toovad, et need lihtsalt rikuvad seda asja ja ajavad asja palju segasemaks.
Ma ühe kommentaari siia juurde annan veel, et mis on integratsiooni, see kultuuri sisse toomine, integratsiooni võtme aspektina oli sul väga õige. Ma arvan, et see on üksikud näpuliigutuste või kirjade küsimus, et täna veel müüdavatel kõrge kvaliteedilise lahutusega optilistel ketastel oleks peal ka Eesti subtiitrid, Vene subtiitrid ja kõik muu, ja ma arvan, et see on ka lihtsalt nii-öelda asjaajamise küsimus, et üks või teine populaarne voogedastusplatvorm Netflix näiteks sisaldaks endas nii eestikeelseid ja venekeelseid subtiitrid on seal väga sageli olemas, ehk et integreerime seal, kus inimesed on kohal, see on kultuur, see on meelelahutus, ja kõik võimalik selline poliitiline integratsioon tuleb ilmselt tänasel päeval tõesti prügikasti eita.
Ja seda ei saa prügikasti eita, et kui me vaatame erakondade toetusi ja reitinguid, siis see, kui millise hooga keskerakond kaotab mitte ainult toetust, vaid venekeelsete valijate toetust ilmselt ei lase neil heita prügikasti mõtet, et ikkagi kakskeelne kool ja 60 ja 40 ja mis need keeleprotsendid aga, seal on. Aga
kas ei võiks olla üldse nii, et see on ju väga hea, et Keskerakond kaotab venekeelsete valijate toetust. Et kas see, et Keskerakonnal on palju, nad ise genereerivad seda venekeelsete valijate toetust, teatud osa venekeelsetest valijatest nende toetust, see on ju tegelikult selle sama nagu mingisuguse müüri või seina ehitamine. Kui sa endale lood sellise nagu häälte hulga, siis sa kahtlemata pead hakkama seda asja nii-öelda vaikselt vinti peale keerama, sa pead näitama, et oo, et ma olen selle eest väljas, leiad mingisugust pisikisi detaile, mille nimel sa hakkad võitlema, see lähebki selliseks poliitiliseks võitluseks ja tegelikult ükskõik milline jutt integratsioonist, mis tegelikult toimub muusikas, kultuuris, spordis, igapäevases elus, äris, majanduses, ma ei tea, iduettevõtluses, et see kaob kuskile tahaplaanile ja räägitakse ainult poliitilistest loosungitest.
Hea oleks, kui see hea ja oleks halb. Ehk siis halb saab see hea olla siis, kui tegelikult venekeelne valija või siin elab venekeelne inimene, kes näiteks ei ole ka Eesti kodanik, aga saab kohalikel valimistel ikkagi osaleda, nii kandidaadina kui ka valijana, eelkõige valijana, kui nende inimeste arv väheneb, kes poliitikasse tõsiselt suhtuvad või Eesti ühiskonna elus kaasa räägivad, siis on see hea juba halb. Ehk siis tegelikult oktoobris on meil kohalikud valimised ja mis mulle presidendi kõnes ka meeldis, oli see, et president ütles, et praegu on tõesti õige aeg välja mõelda, kuidas Eestis saaks maailma parima regionaalpoliitikaga riik ja seda saab teha ka siis, kui mitte eestlasest valija on ikkagi aktiivne ja valib inspireeriva kandidaati.
No muidugi seal tuli edasi väike fopaa, nagu sellesse, et arvas, et valijad määravad selle, kui korruptiivne on üks või teine erakond, valija ei lähe valima korruptsiooni taseme järgi ja selles mõttes öelda, et valijad valige mitte korruptiivselt on küllaltki raske sellepärast, et valija valib ikka seda, mida ta valib. Aga üks asi, mida ma küsida, et Ainar, sa oled nüüd poliitika reitinguid vaadanud, kuidas siis on, et noh, kui Keskerakonna puhul venekeelsete valijate toetus langeb, siis aru saadavalt suhteliselt kellegi toetus jälle kasvab, aga et kas ka absoluutskaalas kolivad siis Keskerakonna toetajad, kes on siia maani venekeelsed ja toetanud Keskerakonda oletatavalt siis selle sama vene kooli poliitika või millegi muudatu, kas nad lähevad siis mingit muud erakonda toetama, kelle seda poliitikat üldse ei ole või on see nii-öelda rahvuskooli poliitika, ja toetavad seda erakonda muul põhjusel, ja mitte keele ja kultuuri põhjusel, vaid puht majanduslikel arukatel põhjustel.
Nii palju kui ma olen sisse vaadanud, siis rääkis Keskerakonnast, siis on see ikkagi piirkonniti väga erinev ja noh, näiteks Ida-Virumaal Keskerakonna toetus venekeelset hulgas ei ole langenud, aga muudatused on toimunud eelkõige Tallinnas.
Aga keda Tallinnas on läinud nad toetama?
Keda? Ma kardan, et nad ei olegi läinud massiliselt kedagi teist toetama.
Nad on lihtsalt väsinud.
Ja see on tegelikult ohtlik. See on see, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida, et kui mitte eestlasest inimesed, kes elavad Eestis, Eesti pealinnas, ei hakka enam ühiskonna elus osalema, siis see on halb.
Vaat, mulle tundub, et kogu see arutelu ikka sel teemal, et kas nüüd Keskerakond või Reformierakond või midagi muud, et see on ammu oma rööbastelt maha jooksnud juba selles mõttes, et inimesed ei ja ka venekeelne valija ei vali enam ammu nii-öelda vertikaalselt, et sul on üks silotorn on siis, nagu öeldakse, on siin Reformierakond oma väärtuste mingisuguses püramiidis ja siin on kõrval on Keskerakond ja nii edasi, et üha rohkem on siiski levinud ja ma vaatan seda paljude inimeste pealt ja vaatan ka enda pealt, on selline Rootsi lava tüüpi poliitilise vaate koostamine või horisontaalne koostamine, ehk näiteks kui me võtame nüüd selle sama siis imaginaarse venekeelse valija, kellel on väga mitmesugused huvisid, et siis ta võib võtta venekeelse kooli, valida näiteks Keskerakonnalt, aga samas ta võib võtta siis immigratsiooni vastasuse ja siis gei vastasuse võib võtta hoopis EKRE-lt.
Ja
samas sotsiaaltoetused võib võtta hoopis sotsiaaldemokraatidelt, et sa ei saa, siin on nagu võimatu öelda, et keda ta siis nagu toetab. Ta toetab mingisugused teatud aspekte erinevalt poliitilistelt liikumistelt, aga need poliitilised liikumist ei saa kõiki neid aspekte võrdse tugevusega endasse koguda või ühendada, sellepärast vastasel korral neil ei oleks enam mitte mingisugust vahet, et nad peavad, et ja selles mõttes see tõesti, ma ei tea, Prantsuse revolutsioonist peaaegu pärit selline poliitiliste parem, istusid paremal pool trooni, istusid vasakul pool trooni, mida iganes, et või seda keskosa seal, et
troon oli selleks ajaks juba läinud,
troonil oli jalad ja pea ära lõigatud loomulikult, et kes istub paremal pool, kes istub vasakul pool, tänapäeval me võime, aga seal oli ka veel kolmas, seal oli soo teatavasti, seal oli soo, kes oli nii nagu parajasti tuul puhus ja kuidas talle parajasti ja parem oli, nii et võib-olla see suur osa nendest valijatest tänapäeval kuulubki sellesse soo klassifikatsiooni.
No suur osa valijaid kuulub ka sellesse gruppi, kes tegelikult võib-olla isegi teab ühe või teise erakonna nii-öelda programmilist maailmavaadet, mis üha rohkem on küll pigem paperil või veebisaidil kui tegelikus elus, aga kes valivad ikkagi kindlat persooni, kindlat kandidaati, kindlat nime, kindlat inimest.
Nii, aga kas me võime nüüd edasi minna siit selliste nagu põletavamate teemade juurde, et siin miks me kanname tänapäeval ikka tänasel päeval maske, miks me ei taha sõita võib-olla teiste inimestega ühes liftis, kui keegi hakkab kõva häälega köhima, et mida me siis peaksime tegema, et ehk pöördume selle meie ellujäämise küsimuse juurde, pöördume korona temaatika juurde ja see nädal on olnud tõepoolest kui üsna no ütleme kirev, selles mõttes see, et Hoia äpp, veel kord saime kinnitust sellest, et Hoia äpp on läbi kukkunud, nii nagu saatekaaslane Marek Strandberg juba päris alguses ennustas, et see on juba mitmendat korda saanud tõeks. Nüüd me teame ka seda, et Terviseamet ei suuda enam lähikontaktseid teavitada, seda on palutud siis koolidel, ülikoolidel on palutud ise hakata teavitama haigestunud lähikontaktseid, mis tekitab minu suure küsimuse, et esiteks, et kus kohas sa tead, et keegi on jäänud sul haigeks ja kus kohas sa siis tead, et millised need tema lähikontaktsed on, et ma kujutan ette, et see tähendaks mingisugust isikuandmete kogumist ja nende hoiustamist ja selle eest võib juba, ma ei tea, sattuda kuhugi mingisuguse kahtluse alla, et sa kogud ja töötled mingisugused isikuandmete. Ühesõnaga, üldine meelepaha vaktsineerimise aeglase käigu üle, samas informatsioon selle kohta, et vaktsiinid on nulli süstitud, et midagi kuskil järgi ei ole, sest segase informatsiooni laine on nii suur, et isegi siis, kui sa tahad sellest midagi aru saada, on seda väga keeruline teha.
Ja, teistpidi on jälle ikkagi mingisugused numbrid, mis noh, peaksid meid aitama selle kriisiga toime tulema, et noh, ma arvan, et see on väga hea, et igapäevaselt öeldakse, kui palju on uusi positiivseid juurde tulnud, see on tegelikult see, mis paneb ikkagi mõtlema ja paneb rääkima. Nüüd see, kuidas teavitada, 33%, mul jäi see number kusagilt meelde, on nakatumine perekonnaringis, 14-15% vist töökohtadel, aga umbes 30% on sellised juhtumeid, mille puhul ei ole teada, kus see nakatumine nagu aset leidis. Tega me tegelikult neid numbreid vaadates ei saagi muud öelda, kui kõige kohutavam number, mis lõppenud nädalal meieni jõudis, on see, et vaktsiini ei ole. See on kõige hullem number ja nüüd ausalt öeldes muutuvad igasugused valitsuse tegevusprogrammid, mille valitsus selle nädala, lõppeva nädala alguses heaks kiitis lähemaks 8 aastaks valitsus tegevusprogramm, selle numbri 0 valguses muutuvad kõik lubadused leppida kokku koronaviiruse pandeemiast väljumise põhimõtetes ja tegevuskavades minu jaoks suureks küsimärgiks.
Siin on mitmeid aspekte. Üks muidugi see, et mis tõepoolest aset leidnud on see, et perearstidelt tuleb täiesti erinevaid signaale. On perearsti keskuse, millel on õnnestunud vaktsineerida oma pikki riski nimekirjas olevaid inimeste hulkasid, aga väga paljud on sellises olukorras, et nad on kõik need riskigruppi inimesed välja otsinud ja siis ei saabu kas neile üldse mitte mingit vaktsiini või saabub mingi mõnikümmend. Ja kõige jaburam selle asja juures, et on nagu ju järgmine väide, mis on pange tähele, noh, riikliku, noh, siis ütleme, vaktsineerimispropaganda selline mõnus osa, kus öeldakse, et kuulge, aga vaadake, et selle väikese vaktsiinikoguse viimine üksikute perearstikeskusteni, kus on 10 vaktsiini, ei oma mõtet. See on nii naiivne, selles mõttes, et ükskõik millise transportikulu hinnaga tuleb need kohale viia, sellepärast, et teisel kaalukausil on inimeste tervis.
oleks mida viia, Marek, ma saan aru,
aga kus nad on, kus need vaktsiinid on lihtne küsimus, ja ma arvan, et me oleme täna nagu olukorras, kus mööda pääsmatu on, et noh, küll mitte, eks ole uurimisorganitele, aga ajakirjandusele peab Terviseamet ja Sotsiaalministeerium demonstreerima, milline näeb välja reaalselt see logistiline plaan, milline on arvutis olev infosüsteem, millega seda logistikat korraldatakse. Sellepärast tänasel päeval ei ole võimalik uskuda seda lõputut, sisutut sõnavada, mida näiteks esitab sotsiaalminister Kiik, et kõik on korras, kõik ei ole korras. Ja ainukene asi on tõend, millal saab näha seda nii-öelda logistilist tegevust, millega jagatakse vaktsiine, sellepärast et kõikide tunnuste järgi võib öelda, seda süsteemi pole.
No natuke on retoorika siiski muutunud, et kui veel kuu aega tagasi oli valitsuses ja sotsiaalministeeriumis üsna valdav mure see, et oh issand, et kas lapiku maateooria pooldajad, kes on ka vaktsineerimise vastased, kas nende hääl on piisavalt jõuline, et see hakkab kuidagi mõjutama inimeste arvamust, kes ei soovi ennast vaktsineerida, siis praegu tuleb tegeleda vaktsiiniga ja nende inimestega, keda tuleks vaktsineerida, kes on valmis vaktsineerima, mitte nendega, kes ütled, et kui ma vaktsineerin, siis ma plahvatan.
Mul on siin kohal
lolle jääb ühiskonda ala.
Ja, aga mul on siin kohal väga oluline tähelepanek. Me vaatame, noh, mul ei ole enam põhjust väga palju kahelda, et rahvusringhääling teenindab mingil määral riigi propaganda vajadust. Ja nüüd on nagu olukord selline, no teeme, mis me teeme, lihtsalt need uudised, mis seal tulevad, kui rahvusringhääling sihipäraselt vahendab venekeelsete inimeste ja eestikeelsete inimeste sõnumeid selle kohta, et nad ei julge lasta ennast vaktsineerida ja siis tuleb mingi täielik idiootlik seletus, miks nad ei julge seda teha. Ma olen imestunud, miks peab tiraseerima rumalust? Selles mõttes, et see on nagu, noh, see ei ole isegi põnev. Me teame, et on olemas inimesed, kes on vaktsineerimise vastased, me teame, kellel on olemas mingisugused, noh, nii-öelda puudulikud teadmised maailmast ja seda on kogu aeg. Miks seda propageerida olukorras, kus me teame, et just kui on avalikult räägitud, et probleem on selles, et inimesed on vaktsineerimisvastu. Ei ole. Vaktsiinide logistika on korraldamata ja seda püütakse katta kõik võimalike argumentidega, mis on sisutud.
Nii, aga tuleme nüüd vaktsiinivastaste juurest nende juurde, kes peaksid tegema kõik, et meil oleks võimalik vaktsineerida. Me ei osta Venemalt vaktsiini, me ei osta Indiast vaktsiini. Et vaktsiin ei ole ju maailmas otsas. Vaktsiini maailmas on.
No Venemaa ei suuda praegu oma Sputnikut toota isegi Venema tarbeks, et siin ei maksa nagu...
See on järgmast.
Aga suudab Ungarile müüa.
See on... Sina oled käinud konsultsa ja räägid meile sellest, kuidas Sputniku vaktsiini saab Ungaris igalt tänavu.
Teeme nii, et lahutame selle Sputniku kui vaktsiini, mis on venelastel kahtlemata olemas ja mis siia maani ei ole saanud siis Euroopa Liidult, siis nii-öelda seda tüübi kinnitust nagu autode kohta öeldakse veel vähem, siis nagu Eestis, mis on teatavasti väga propagandistlikult üles ehitud, et Venemaa ei suuda toota enda tarbekski näid, et Venemaa ei ole mingisugune vaktsiinitootmise hiiglane, et ta on nagu kääbus ja see, et see propaganda on kaugel ees, et nüüd juba seal Indias ja nüüd juba Ungaris, ja nad ei suuda enda omasidki seal esialgu sellega.
Ja, ütlen siia juurde veel ühe arvu, et Venemal on vaktsineeritud kõigest umbes miljoni inimest,
no
et see on ikka väga vähe.
Alla protsendi,
täpselt nii.
Et sellest ei ole nagu mõtet väga rääkida.
Aga ikkagi, täna hommikul, esmaspäeval kiitis valitsus heaks kaheaastase tegevuskava ja täna hommikul, 8:30 laupäeva hommikul ajakirjanike postkasti potsatas sotsiaalministeeriumist tulnud e-kiri, milles selgelt öeldakse, et alates mais saavad ennast asuta kodu lähedal vaktsineerida kõik inimesed.
No aga
jääme ootama.
Mõelge väikse pausi ajal selle informatsiooni üle.
Keskpäevatund.
Hommista Tallinn, Tallinni banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Jätkame Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Nii, et tundub, et need uued piirangud, mis meid siis nüüd tabavad, et osaliselt need kordavad siis need piiranguid, mis olid eelmise valitsuse ajal, aga mida siis uus valitsus võttis rõõmsalt maha. Ma ei tea, kas propagandistikel eesmärkidel või selleks, et endast jätta sellist väga hästi paremini informeeritud muljet, aga igal juhul on see info, siis nakkekordaja tõusu kohta olnud laual juba nädalaid ja otsustamine on olnud selektiivne. Et Urmas Reinsalu kirjutas täna Facebookis, et hilinides pole palju drakoonilisematest meetmetest pääsu ja need on ühiskonnale palju valulisemad. Nii et tema arvates on siis valitsus jäänud tõsisemate meetmetega hiljaks.
Siin on muidugi mitu aspekti. Esimene loomulikult see, et jällegi varsti juba aasta teame me enam-vähem täpselt, mille tõttu koronaviirus siis ruumides levib. Selle tõttu, et levib ja püsib paigal aerosool, mida ventilatsiooniga välja ei imeta. Eelmise aasta kevadel oli võimalus hakata peale näiteks koolide ventilatsioonide parandamisega ja suve jooksul sellega toime tulla. Seda ei tehtud. Nüüd on lihtne küsimus, et kas nii-öelda kõik võimalike siseruumide, ka riiklike siseruumide, koolide, kõikide omavalitsustele kuuluvate siseruumide, aga ka teatrite, kinode, kontserdisaalide, noh kõige spordisaalide puhul on ikkagi rakendatud juba seda sama tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti reeglistikku, mille järgi ventilatsioon peab olema väga hea. Ja võttagi suvi ja ehitada ventilatsioonisüsteemid ümber, leida selleks raha ja alustada 2021. aasta sügist koolides ja mujal, kus juures me ei tea ette, kas selle viirusega on ka sellel aastal asjad ühel pool või mitte, ja alustada tunduvalt tervislikumast keskkonnast. Miks ma seda ütlen, et see on oluline? Ja nagu Ainar ütles, et valitsusel puudub sisuliselt kava, kuidas koronakriisist välja tulla.
Ma ei tea, kas puudub, ma ei ole seda kusagil
leidnud. Aga seda ei saagi olla, sellepärast, et alles selle aasta alguses on avaldatud ajakirjas Science artikleid selle kohta, mida kujutab endast tegelikult võimalik koronaviiruse tulevik, päris nii-öelda kaalukaid lugusid. Ja väidetakse seda, et meil võib kujuneda see olukord, et me peame inimesi vaktsineerima tõenäoliselt 4 või 5 aastat ühte järge ja lõppkokkuvõttes kujunebki kõnealusest koronaviirusest üks järjekordne koronaviirus, millest saab inimkonna jaoks laste haigus. Lapsed põevad kergelt, see haigus muutub endeemiliseks, levib aeglaselt ja on meie osa. Ja see on kohanemine, mis tähendab seda, et vaktsiinide tootmise võimekus ja ravimite tootmise võimekus muutub võtmekohaks. Öelda lihtsalt poliitiline lause, me peame kohanema, tähendab tegelikult farmatseutilisi, tehnoloogilisi muutusi. See tähendab seda, et meie keskkond peab olema nii-öelda paremini ventileeritud ja meil peab olema ligipääs nii uutele ravimitele kui ka võime tõepoolest saada väga suur hulk vaktsiini.
No jah, kui ma ei ole küll kusagilt leidnud järjekordset arvu, mida ma tahaksin näha, et kui palju see ventilatsiooni, sinu poolt mainitud ventilatsioonisüsteemide või no, nende samade koolide, muuseumide, teatrite, kinode ja ka kaubanduskeskuste ventilatsioonisüsteemide ümberehitamine nagu maksaks.
Tegelikult, ja kui palju maksab selle mitte tegemine?
Optimistina võidiks öelda, et nüüd kui koolid pandi kuuks ajaks saadeti distantsõppele vähemalt vanemad klassid, siis võiks ju hakata ventilatsioonisüsteeme mudima.
Projekteerima, kavandama, see on plaan, aga me näeme, et tegelikult sellist, noh, ja see on majanduslik plaan, mis te arvate, et ehitusettevõtjad või ventilatsiooniettevõtjad ütlevad, oi, me ei tahaks sellist tööd teha. Loomulikult kõik tahavad seda tööd teha, see on tervise nimel, see on töö tervise nimel, see parandab meie siseruumide kvaliteeti ja tegelikult ükskõik, mis ta maks läheb, miljardit, ma ei oska seda ennustada, aga see on töö ilma milleta, meie ühiskond on haavatav, noh, ütleme niimoodi, mingi tühise 50 nanomeetrise pudina pärast.
No jaa, vaata, aga noh, ega ükski ühiskond ei saa olla lakkamatult valmis selliseks kriisiks, nagu meil praegu on, et teisipäeva õhtul me nägime peaaegu kõikjal Eestis ja ka Tallinnas olukorda, kus tegelikult võimekus tagada jalakäijate liikumine, ohutu liikumine tänavatel, noh, ei olnud, seda ei suudetud tagada, sellepärast, et selleks ei saa olla kogu aeg valmis.
Oled sa nõus, et kui nii-öelda me täna teame, mis on aerosoolil levivate viiruste ülekandumise põhjuseks ja kui need on kanduvad üle ruumides, kus ei ole ventilatsiooni, siis selleks, et inimesele pakkuda tervislikku keskkonda. Selleks, et lastel oleks koolis ilma viirusetagi parem õppida. No, ega see 2000 ppm-ise süsihappegaasi sisaldusega õppimine tähendab ju silmad pahupidi nii-öelda õpetaja kuulamist ja kõik on väga igav, kuna see süsihappegaasi kogus on nii suur, et õpilaste tähelepanu võime on ka kadunud. Ehk et meil nagu norm on olemas. Meie ehitusnorm, meie tervisenormid ütlevad, et nii peab olema. Ja me reaalselt teame, et nii ei ole. et noh , piltlikult öeldes , et kui vargus oleks keelatud , aga kõik varastavad või nagu Indias kastisüsteem , et seda nagu ametlikult ei ole , aga mitteametlikult on see olemas . vaat meil on ka nii-öelda siseruumide ventilatsioonisüsteem nagu India kastisüsteem . Ametlikult seda ei peaks olemas olema , aga kõik teavad , et kehv ventilatsioon on tavaline kooli kaasa .
üks selle juures üks aspekt , et vaata , Marek , et ma helistasin sullegi üks päev ja siis või võtsin sinuga ühendust ja tundsin huvi , et äkki sul on mõni üleliigne CO2 siis määraja , millega ma saaks kontrollida , et noh , kuidas mul kodus või kuskil mujal või stuudios või kus iganes on siis nagu CO2 .
ja sa said mult mitu kirjeldust .
ma sain sult mitu kirjeldust ja siis ma hakkasin vaatama neid aadresse , mis sa mulle andsid ja nüüd noh , lähtudes sellest sinu jutust , et seda , et ventilatsioon on kodus , korteris , tööl , klassis või ma ei tea , toimetuses , kus igas halb , seda me saame järeldada siis selle järgi , et seal hakkab siis CO2 nii-öelda kontsentratsioon õhus hakkab tõusma üle palju .
no kui ta tõuseb juba üle 800 ppm-i , siis on juba asi kehv .
üle 800 , nii , nüüd ma tahtsin seda siis ise proovida , mõtlesin , et ostan . alla 150 euro , sa seda mitte kuskilt ei saa , aga küll saad kallimalt . nüüd ma mõtlesin , et okei , ma rendin . alla 29 euro päev sellise toote renti ma kuskilt ei leidnud .
rendiautot saab odavamalt .
ootan , aga just nimelt , aga nädal maksab 59 ja kuu maksab 79, see on toode , mis maksab 199 eurot , mis on kindlasti väga hea , mis ei ole mitte see infrapunane mõõtja , vaid see mingisugune teistsugune süsteem . ja ma ei saa , et kui see on nii elutähtis toode , mispärast mulle ei tule nagu postkasti ei tule teate , et oo , sa tahad endale CO2 mõõtjat koju . väga hea , meil on siin , mispärast , kui siis meil oli vaja maske , eks ole , siin väga palju selle koroona alguses , siis neid maske tuli siin nii , et vähe ei olnud , osati sellega ka väga .
sa ei jõua siit kojugi minna , kui sind on juba reklaamiga üle külvatud .
ei no aga reaalselt , kui see on nagu oluline asi , et mispärast siis kuskil seda , neid ei ole saada ja nad on ju kohutavalt kallid
no. . sellepärast , et ei ole olemas üldist nõudlust  vaat , kui valitsused , linna omad siin ütlesid ühel või teisel pool , et kooli saab lahti teha siis , kui teil on termokaamera , mis vahib inimesel näkku ja ütleb , kas ta on keeva veega või tavalise jaheda verega ringi liikumas , siis koheselt tulid need kaamera pakkumised , tegelikult nii-öelda nüüd ongi nagu see , et me alahindame seda , mis on nii-öelda riikliku reeglistiku järgimise mõju turule ja pange tähele , tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ei nõua mitte kusagil jõuliselt oma ettekirjutuste täitmist , terviseamet nõuab .
kuhu te nüüd rihite , kas te rihite selleni , et ma saaks osta noh , 5 euro eest endale taskusse mitte mingi pulga ei, oota, ja enne kui ma sisenen kuhugi kaubanduskeskuses , mõõdan , oi , CO2 on selline . ja seal point... kaubanduskeskuse ukse ees seisab keegi , kes surub mulle näkku .
Ei oota , see point on hoopis teine .
Meil on, me
ja see point on see , meil on tohutult palju koole , töökohti , kõik me kuskil no varem käisime , aga siiski
lapsed, käime siiamaani ,
käime siiamaani . nüüd , kui me tahame teada , milline on siis see nagu , kui me tahame aru saada , kas ventilatsioon on korralik või ei ole , selleks on meil vaja mõõta CO2 ja selleks , et sellest aru saada , kutsutakse mingisugune mees mingisugusest firmast , kes võtab selle eest raha , siis ta tuleb kohale , tal on tunked seljast ja võtab põuetaskust välja selle kollase asja ja siis tähtsalt tõstab selle õhku ja ütleb , ja teil on siin siiski 2000 ppm-i , me peaksime midagi tegema , kuulge , see junn peaks olema igal ühel taskus , selleks , et sa saad helistada kas ettevõtte juhile või oma osakonna juhatajale , öelda , see on täielik jama , meil on siin 2000 ppm-i .
kuule , nii ongi .
See on surve altpoolt selleks , et me saaksime seda teha , aga niikaua , kuni see mõõteriist on olnud tunkedega mehe taskus ja me peame ta spetsiaalselt kohale tellima , me ei saa ise langetada iseseisvat otsust selle kohta , kas see .
objektiivselt on nii .
Aga mida ma selle teadmisega peale hakkan , et kui ma .
sa saad survet avaldada neile , kes annavad sulle tööd , see ongi selge .
Kui ma tööpäeva õhtul pool kuus lähen trammi , mis on noh , suhteliselt inimesi täis , võtan selle pulga , mõõdan ja .
ära mine ja siis mine välja trammist , kui see näitab sulle vale numbrit , siis see ütleb sulle seda , et sõber , sa kohe võid saada selle viiruse , astu parem välja , see on sinu valik , kas sa jonnid , ütled , ma kirjutan nüüd meili sellele trammipargi mingisugusele direktorile või sa astud välja , lähed jala koju ja tõenäoliselt on sinu šansid elada kõrge jaani paremad kui see, kui sa jääksid sinna trammi ja lihtsalt nurisaks.
Aga pakkuge nüüd mingi lahendus, et igal ühel oleks see pulk taskus.
Ei, lahendus on nagu tegelikult laiem. Seda on mõõdetud. On mõõdetud Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, on mõõdetud varasemalt erinevates projektides seda, milline on koolide ventilatsiooni seis. Ja minu väide on selles, et täna on viimane hetk, 1. märtsil on viimane hetk, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja mis iganes keskkonna ja kes tahes ministeeriumid valitsuse ühesõnaga käivitaks kava, millega 2021. aasta suve jooksul oleks võimalik siseruumide ventilatsioon parandada, sellepärast et koronaviirusega koos elamine ei tähenda mitte selle haigusega leppimist, vaid füüsikaliste meetodite kasutusse võtmist selle viiruse leviku vastu.
See on väga õige aga ikkagi enne kui suvel läheb suureks ümberehitumiseks. Mida sa optimistina loodad, ootaks
see on raha, see on käivi, see on majandus.
Ootaks vaktsiini, et kõik need, kes on valmis vaktsineerima, saaksid seda teha.
Ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Kommista taliman, talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, Ainar Ruutsar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi võiks lõputult rääkida sellest koronast, aga räägime ka, ei me ei räägi rohepöördest, aga me räägime keskkonna olukorrast ja sellest, millised suhteliselt sünged uudised on jõudnud sel nädalal keskkonnatemaatikast siis lugejate, kuulejate ja vaatani näiteks kolm suurt teemat, mis on nagu olulised ja mille mina pean kindlasti oluliseks. On see, et sel nädal on selgunud, et suur osa sellest prügist, mida meie kodanikena nii hoolikalt sorteerime, no pean siin kodanike all silmas eeskätt iseennast ja oma perekonda, kes me oleme aastaid sorteerinud 3-4 erinevasse siis prügikotti ja konteinerisse kõike tuleb välja, et suur osa sellest siiski maetakse maha, aetakse ahju, tehakse midagi sellist, et see eelnev vaevanägemine ja rõõm selle üle, et me saame kuidagi oma keskkonnat puhtana hoida, on olnud täiesti mõtetu. Osutus ka selges sai ka see, et meie uus keskkonnaminister Tõnis Möldon on osutunud täielikuks plönniks sellepärast, et kuigi ta siin nädalaid tagasi lubas, et laevadel mürgiste laadungite ümberpumpamine saab oma lõpu, siis nüüd selgub, et mingisugust keeldu selle kohta ei ole minister annud, ta on üritanud asja siis politsei- ja piirivalveameti kaera veeretada ja saanud muidugi vastu nina siis vastava nii-öelda laevaäri advokaatide poolt. Ja kolmas on ka minu meelest oluline see, et nüüd, et valitsuse suhtumine puidu ahju ajamiseks selleks, et toota elektrit ja ka pelletite tootmise osas on oluliselt leevendanud. Ehk et selle tuleb tähele panna seda, et selle korona kriisi tingimustes töötavad kogu aeg vaikselt edasi need inimesed, kellele üks või teine tegevusala siiski toob suurt tasu ka siis, kui see riivab meie keskkonna huvisid ja teeb võib-olla meie elukeskkonda kehvemaks ja kui kehvasti läheb, siis ka paljudeks aastateks.
Jube lihtne on rääkida sellest, et 30 aasta pärast me enam ei põleta põlevkivi sellistes kogustes nagu praegu ja et me läheme üle uutele tehnoloogiatele ja toodame keskkonnasõbraliku energiat ja saastame 0%-ga keskkonda. Sellest on väga tore rääkida, see on 30 aasta pärast, aga Priiduga ma olen täiesti nõus, et viimased 15 aastat on väga paljud inimesed väga hoolikalt sorteerinud prügi ja selgub, et väga paljud nendest inimestest on teinud seda täiesti asjata. Kui nüüd rääkida pakenditest, siis tegelikult mina olen tähele pannud veel ühte probleemi, ehk siis selline asi nagu taara, ehk plastikpudel või klaastaara, et neid taaraautomaate on ja nendeni on võimalik isegi jõuda, aga minu kogemus näitab seda, et sageli on nad kas A umbes või nad ei tööta, ehk siis veel üks probleem, et sorteerida võib, sa võid isegi, lapsed võivad isegi loota taskurahale lisateenida selle pealt, et kui nad sorteerivad ja koguvad taarat, aga nad ei saa seda vahel ära anda.
no vot , see on nüüd küsimus selles , et kui palju meil siis seda e-Eestit igal päeval kasutada on ja iseenesest imelik tundub tõesti , et ei ole võimalik vaadata , kus on töötav taaraautomaat mingisugusel .
ei , on võimalik vaadata , kus ta on .
ei , ei , aga noh , ütleme niimoodi , et taaraautomaat , mis iseenesest on niisugune poolautonoomne robot , mis askeldab seal kogu selle räpa ja sodiga , et temal nüüd ei ole või sellel ilus öelda , et ei ole nüüd siis väikest teadmist selle kohta , et teavitada , kui ta on rivist välja läinud . Ehk et nii-öelda kõik püüdlused kõnelda sellest , kuidas me oleme jätkuvalt mingis eesrinnas e-asjade ajamisel , noh , väga lihtsad asjad tulevad välja ja need on iseenesest kurvad . muidugi noh , jällegi , et kogu see prügiäri või taaskasutuse teema on ju Euroopa Komisjoni poolt ja Euroopa Liidu poolt väga suure tähelepanu all olnud ja vaadake nüüd , mis juhtumas on . juhtumas on see , et tõenäoliselt Euroopa Komisjon Eestit ka trahvib , aga kes selle trahvi kinni maksab ? Et tegelikult needsamad inimesed , kes on sorteerinud ja toimetanud kogu selle asjaga , püüdnud olla väga vastutustundlikud vastavalt sellele propagandajutule , mida näiteks keskkonnaministeerium on levitanud , aga oleme ausad , ega selle prügi ja jäätmekorralduse juured kogu see segadus , mis selle ümber on ikkagi selles samas keskkonnaministeeriumis , keegi teine Eestis seda ei korralda . keskkonnaministeerium omakorda on kõikvõimalike prügikäitlejate , keda on nagu kirjuid koeri hästi palju , erinevate huvidega , nende väga suures mõjusfääris ja need otsused , mis seal on sondinud , on kõige klassikalisemad lobistide poolt kujundatud otsused , kus tõenäoliselt , kui veidike süvenemalt vaadata , võib seal leida isegi nagu korruptsioonilaudseid asju ja juhtumeid , aga asi pole mitte selles , ehk et iseenesest sest me oleme olukorras , kus inimeste ajusid on pestud , et selle sorteerimisega sünnib midagi head , kusjuures need inimesed , kes seda korraldavad , teavad , et midagi head sellest ei sünni , lasevad sellele edasi minna ja nagu ikka Euroopa Liidu asjadega , me oleme väga sageli sellises olukorras , no aga püüame ikka rääkida , no katsume kuidagi mõjutada ja midagi seal nagu öelda , et äkki me ei saa seda trahvi . Me saame selle , sellepärast et põhimõtted on täitmata .
Aga mida siis teha , et siin peaks nagu mängu tulema nüüd kodanikualgatus , kui ministeeriumi algatus ei toimi , et kui Priit soovitab mitte minna trammi , kus ühes vagunis on rohkem kui viis inimest , siis kas nüüd peaks siis hakkama kell viis hommikul , kui tuleb prügiauto , vaatama , et kas selle prügiauto ühte šahti lähevad kõik neli erinevat prügikasti , kuhu ma olen hoolikalt sorteerinud paberi ja olmejäätmed ja nii edasi .
No me oleme selles mõttes palju lihtsamas olukorras jällegi , et ega siis noh , sageli nii-öelda uhkustatakse selle omaaegse tiigrihüppega , millega digitaalselt asendati kogu paber , asja sisu on palju peenem , ehk et me oleme täna selles olukorras , kus ka globaalselt Eesti mõttes üle-eestiliselt prügimajanduse ümberkorraldamine täitsa teistele alustele , mis jälle on antud hetkel , eks ole , härra Möldri või tema eelnevad käijad teha olnud , mida nad pole teinud , Mölder võiks seda teha , on ikkagi see , et kui inimesed sorteerivad prügi ja prügi on nii-öelda sorteeritud , siis selle äravedu on tasuta ja , või väga väikese tasu eest ja kui inimesed tahavad lasta ära vedada segaprügi , siis see on tasuline . Nüüd kui küsida , et okei , et mis me siin seal teeme , et kuidas see tehnoloogiliselt võimalik on , no ma ei tea , inimesi tuntakse näo järgi ära sadu ja sadu igas sekundis lennujaamades vastavate süsteemidega , ehk et nii-öelda prügi sorteerimise toimumist digitaalselt kontrollida ei ole eriti keeruline . ja meil ongi vaja uusi prügikonteinereid , kogu seda uut tehnoloogiat , et nii-öelda jäätmemajandusest saaks tõepoolest digitaalselt toetatud , see on see digiökovärk , mida on hästi palju nii-öelda poliitiliselt räägitud , aga see avaldubki täpselt selles , et kui nii-öelda te olete olukorras , kus te sorteerite prügi , siis te olete nii-öelda väga madala tariifiga , nende prügikonteinerite peale , mis on täidetud , saab välja kuulutada noh , võistupakkumise , et kes seda ära veab , millise hinnaga , see võib olla ka samasugune nagu Wolt , Bolt või mis iganes , ehk et me oleme selles mõttes sellise digiökorevolutsiooni ääre peal , kus me võime umbes poole aastaga ümber korraldada kogu prügimajanduse selliseks , et mitte ühelgi inimesel ei ole pretensiooni , kus iga inimene näeb seda , et tema sorteerimisel on tähendus .
ei ole ka väga mustvalge muidugi , kui vaadata statistikat , siis paber ja metall on need jäätmed või noh , ära visatud paber ja metall on siiski see osa jäätmetest, millest enamus läheb ringluses.
No muidugi, sellepärast, et puit on kallis, metallid samuti.
Mis ei lähe, on plast ja puit, ehk siis tegelikult pakend. Pakend, mida me ostame kõik, just, rohkem või vähem. See on kõige suurem probleem, mis tegelikult ei lähe ringluses.
Aga ma tahangi öelda, et see ongi väljakutse, et ilma tehnoloogiat muutmata, ilma põhimõtteid muutmata, ilma õigusruumi korralikuks tegemata ei ole võimalik saavutada seda, et ka pakendid muutuvad lihtsamaks, taaskasutatavaks. Ja noh, täna on ju see pakendi spekter, et noh, meil on nagu neid pakendeid erinevaid, noh, reklaami kaalutlustel, niivõrd erinevaid. Mis on tegelikult mõtetus ja võiks olla nii-öelda välja taandatud mõistliku õigusruumi ja tehnoloogiatega.
Just, nii, aga üks selle nädala teema oli ka see, et jätkub diskussioon selle üle, kas Natura ala ja Pakri lähistel toimuvat mürgiste ainult ümberlaadimine ühelt välislaevalt teisele, et kas see on siis, kas see on aktsepteeritav või ei ole, et me mäletame, et paar nädalat tagasi, kui Postimees paljastas kogu selle asja, siis võttis keskkonnaminister Tõnis Mölder äärmiselt sellise sirgeseljalise situatsiooni, ütles kohe keelame, paneme seisma, kõik mitte midagi ei ole. Nüüd kui Postimees on pöördunud tema arde tagasi, siis korraga selgub, et Tõnis Mölder tsitaat, mida ta on siis ise Postimehele öelnud, et jah, et keelamiseks, nüüd ma jutustan seda tsitaati ümber, et jah, et tõepoolest, et selgelt keeldu ei ole olnud, aga et ma palusin uurida politsei- ja piirivalve ametile, et millised võimalused seal on. Et see olukord on, noh, minu meelest on see täiesti nagu skandaal, et kui meil on seal Natura ala ja kui meil on seal suured laevad, mis mingisugust mürki ühelt laevalt teise seal ümber pumpavad ja see tuuakse avalikusele ette ja minister teatab, et kohe me lõpetame selle jama ära ja siis läheb natuke aega mööda, siis tuleb välja, et siiski mitte tuhkagi ei ole lõpetatud, on lükatud see ühe teise ametkonna kaela, kes ei tea täpselt, mida teha. Selge on see, et sellistel laevafirmadel, kus ühe pumpamise eest makstakse siis tasulisel alal võib-olla 500 000 eurot, et seal on piisavalt raha, et palgata parimaid advokaate, kes selle asjaga tegeleksid, ja nüüd jääb mulje, et tore, et edasi siis midagi ei toimugi, et vabandage väga, et palusin PPA-l midagi teha, aga nad vist pole teinud, et aga ma pean tormama valitsuse koosolek.
Õige kommunaalasjade kogemusega inimestel on suhteliselt raske toime tulla selliste riiklike ja eriti rahvusvaheliste, mis puudutavad keskkonna küsimusi nii-öelda asjade lahendamisega, see on ette teada, aga see on ju erakonna valik, kes ja millise kogemusega inimestest teeb täpselt millist tööd ja noh, me ei saa nüüd öelda, et see on täpselt valijate otsus, aga igal juhul nii-öelda parteimark on jälle natuke teist tehtud, mis avaldub ka ju sellises kivina kukkuvas populaarsus.
No selge on see, et Tõnis Mölder ei ole siin poliitiliselt mitte millegi iseseisva ka silma paistnud, ta on olnud tubli selline...
Kommunaalpoliitik.
Ta on olnud tubli marionet, kes on teinud alati seda, mida vaja on ja midagi pole sinna parata.
Noh, mai alguses on meil põhjust öelda, et mida siis 100 päevaga on tehtud. Kõigilt ministritelt küsida, Möldrist võiksime alustada.
Mis nad kurdavad, et neil ei ole antud 100 päeva, neil on kogu aeg küsitud, näpepihte löödud, nad ei ole saanudki midagi teha.
Ja et mis pärast pole elu seisma pandud, vabandage, meil on vaja 100 päeva siin rahulikult talitada, et seiske, ärge hingake, ärge liigutage, me ei ajame need asjad korda, siis te teete silmad lahti ja hakkame uuesti asjaga peale. Aga siin kohal täna ma teid kuulamast, väljas paistab vähemasti Tallinnas päike, nii nagu Kuku Raadio stuudiost paistab ilusat laupäeva ja ootame kevadet, kohtume taas nädala pärast.
Keskpäevatund.